San Marcos capítulo 3.
Uli Jesús ko kuchik salika tiene que chotu kuiri be la judío utaran kuan hun likuin sik hun liru e la fariseo yo ke chisik wal chan runak teshit li Jesús o kanak yo ke chiril pal matishkir tesita na likuin a in sali hilo pal kutan li Jesús kishkere likuin li sikru
numen chakarin chiube
tohonak li Jesús kishpatsre la fariseo
karu us panunkili salihil balkutan manarush panunkili us malakutlin kaus ma us kol balsh juam kunak malakut sachpal
changu chikre ute ban mem ke kana inka chikke shtau karu keshke ki hoskol Jesus sachbene abanan kiril kuchik shtaqbal ruwe shpanak inka kerah shtaubal shyalal uli Jesus kishtiere li kuing li sik ru
chela ku
uli kuing kishtie li ru utsa humpad ki kira toho nak eblak fariseo ke el rikin li Jesus ke koe brikine bline ke uken chirish lak Herodes ut ke okshk u bankil chanru nak teshkamsi li Jesus u chirish an li Jesus ko chireli Palau, Galilea, Rochbene, Bisolom. Ulik ilatenamit, que está aquel Jesús, que chal, chak Galilea, joaqui, Judea. Nakkerabi, resili ninki usilal, yo chispanunkil Jesús, kilaje chal, chirilbal. Juan like chal, chak Jerusalén, ut Edumea, ut cuanakui, que chal, chak, humpakal ninima Jordán. Ut kechal akui chak tiro ut sidon chiril bali Jesus. Hokanak li Jesus kishyere li solo naktesh kawresi hunak li huku.
Akuan aran reta akuan chisa renakink atat ane kshbane likila tenamit.
Shbanak na bal akushkir tesi. Hokanak likila tenamit yo kep jistigisin kil ribem. Terak tesh eli Jesus renak te kirak. Y cuando ma usa música rikine, na keril li Jesús que es que ebri chiru, ut que es hap rechistiebal.
La atlira la de Dios.
Ut li Jesús que es use li ma usa música. Que es quiere na kinka te es quiere sil na kaan ra la de Dios. Tojo na li Jesús que ta que chiru tzul, que es boqueb li anikira. Eba an, koeb chirish. Utli Jesús kishik ebru li kablahu chikwin renak te kwan krikin ut renak kishtakleb chishkultikankil li ratin li Dios ut kishkeb shkwankil chishkirtisinkileb li kya ut chirisinkil li mausak musikek ane ba in li kablahu li kishakabeb li Jesús lak Simón li kishkeak Pedro chokshkawa ut lak Jacobo ut lak Juan li shkikwae ba an lak Zebedeo a Juan Erges kike chokshkawa shban li Jesús. Lishkawa ekaan, narak nashye ralale likaak. Kishakabe bakwi lak Andrés, lak Felipe, lak Bartolomé, lak Mateo, lak Tomás, lak Jacob, liralal lak Alfeo, lak Tadeo, ut lak Simón, maneb shkomoneb lak Kanan. Ut kishsik akwi ru, lak Judas Iscariote li kikashtesin re li Jesús, sarugeb li shikngi ilokre. Ut nak aksik ebru li solom li Jesus. Ko sa hun li kap roch bene li solom. Ut ke tubla guchik lik ila tenamit. Rik ina an mo konashk e ta chik rip nak waak li Jesus chim ko eb li solom. Ut nak ke rabi resil li karu jo jishbanun ki li Jesus. Eb li rech alal ke chal shkambal. Ke shje nak mo ko tuktu ta chik shnaleb li Jesus. Ut eb lak tse li ke chal chak Jerusalem. Yo kep chishkebal.
Lahtza kwan rikin li Jesús, utzashkawa lahtza narisye li maus ach musiqer.
Uli Jesús, kishpokeb ut kishpatsre.
Charu nak lahtza, ta desili rechak tzail?
Ut kishke ahkwi li khalkhokil ru atin hain.
Kwi kwa hun tepak chitenemit, shik te rilri chirib lebri, li hun tep chitenemit taan, tish sach kwankil shkunesri utki kwanta hun kabalak shik terisri chiribilepri sarochoche li hun kabala an teshtach kwankil lish hun kablal hokana kwilaktsa kwitesh pletiri chiribilepri antish sach kwankil shkunesri manina ru ta ok sarochoch hunak kwin kawri chishma bal likaru kwanre kwin ka tash benkwa tishbak likwin kawri toho nak ta ok chishkampal likaru kwanre Felix Chichal, Ninkerenak, Takuimank, Tasachmank, Lishma, Kepli Christian, Utakuimank, Aquilish, Mahekwank, Nekeshpanu, Habananlita, Mahekwank, Reli Santil Musek, Inka Takuyek, Tasachmak, Kwank, Pansachben, Chihunelik, Lishtokbarish, Lishmakaan.
Li Jesus Kishtia in, Shpanak Yokep, Chishtiaval, Nak, Kwan Mausak Musik Ekrikin. Kikulakaran, Lishnali Jesus utke kulaka kwilirizin, ke kanachirishka utke shtaklash bokbali Jesus. Utna baleb litanamit kohko kep chishkat li Jesus ke shtere.
Kakwa shkulun lana rujwene la kwitzin, kon kep chirishka yo kep chasikwal.
Li Jesus ke cha ok utke shtere.
Anita bilin na, ut anita bili kwitzin nak neke koshla esh?
Kirile. Lik ohkokep chishkat utkishtye.
Haineb linna, utaineb likwitsin. Shbanak li anina panureli narakli Dios. Han likwitsin, han likwanap, ut han linna.